Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីថាសំទោសយូកានថារុស្ស៊ីវាយប្រហារលើអាគារនៅកំពង់ផែនៅតំបន់អូឌីសាលោក Biden នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 រីឯលោកសេហារីសចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃជាប់ពន្ធនាគារលោកថាក់ស៊ីនបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីបានត្រឡប់មកពីនិរទេសខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានសង្គមថាតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែហ៊ានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្បត្តិសន្តិនីបតសន្តិនី VOA អំពីដំណើរការរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដីធ្លីបឹងតមោកស្នើសុំសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃក្រោយរងការគំរាមកំហែងដោយអាជ្ញាធរនៅកម្ពុជាអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីយប់មិញសម្ដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែនៅក្នុងតំបន់អូឌីសាមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូននៅក្នុងការវាយប្រហារលើកំពង់ផែនៅទន្លេដានូបអភិបាលតំបន់អូឌីសាលោកអូលេគីបឺបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាអាគារផលិតកម្មនិងអាគារដឹកជញ្ជូនទំនិញបានរងការវាយប្រហារនិងថាឃ្លាំងស្រូវបានរងការខូចខាតលោកគីបឺបានបន្ថែមថាមិនមានជនស៊ីវិលណាម្នាក់ស្លាប់ឬរងរបួសនោះទេឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុក្រែនលោកអាឡេសានដឺគូប្រាខូវបាននិយាយនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាគ្រាប់ធញ្ញជាតិនោះត្រូវបានបំរុងទុកសម្រាប់ប្រទេសអេស៊ីបនិងរូម៉ានីលោកគូប្រាកូវបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ស្ថានីយ៍និងឃ្លាំងគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាច្រើនហើយវាបានកាត់បន្ថយសមត្ថភាពនាំចេញរបស់កំពង់ផែនេះចំនួន 15% យោធាអ៊ុក្រែនបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូន20គ្រឿងវាយប្រហារលើអ៊ុក្រែនកាលពីយប់និងថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងនោះចំនួន9គ្រឿងដែលហោះកាត់ពីលើតំបន់អូឌីសានិងដ្រូន2គ្រឿងទៀតនៅតំបន់ Zaporizhia អញ្ញាធរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុក្រែនបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅក្នុងតំបន់ Belgorod ដែលស្ថិតនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីររុស្ស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាដ្រូនរបស់អ៊ុក្រែនមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ចាំអគារមួយកន្លែងនៅកណ្តាលទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីត្រូវបានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបាញ់ទម្លាក់មកអភិបាលក្រុងមូស្គូលោកសាហ្គេសូបយ៉ានីនបាននិយាយថាអគារនោះកំពុងដំណើរការសាងសង់និងថាមិនមានករណីស្លាប់ឬរងរបួសណាមួយទេប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនចំនួន20ឬ G20 នៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែលោកមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីខាងកើតនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទេលោកបញ្ជូនលោកសីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ទៅចូលរួមវិញនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Save Women កាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីជាការបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់ដែលលោក Biden បានដាក់លើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi លោក Biden នឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញា គឺលោកទៅដល់2ថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់មេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកទាំង20មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាពួកគេនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពិភពលោករួមមានទាំងការងាកទៅរកការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតការសម្រួលការប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយសារសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសយូក្រែននិងការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍពហុភាគីពេលថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោក Biden នឹងបញ្ជាក់ដងវិញអំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះក្រុមប្រទេស G20 ថាជាវេទិកាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដោយមានរួមទាំងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំនៅឆ្នាំ2026ផងដែរនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Antony Blinken បានទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាមេរិកអាស៊ានកាលពីខែកក្កដាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីខាងកើតជាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់មួយដែលអាស៊ានធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំដៃគូនៃកិច្ចប្រជុំនេះមានរួមអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីលោកសាលីម៉ាន់បានចានចោលការរិះគន់ដែលថាការមិនចូលរួមរបស់លោក Biden ក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនេះនាំឲ្យមានការយល់ឃើញថាអាមេរិកកំពុងតែបណ្តោយឲ្យចិនមានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់នេះនេះជាការរិះគន់ដូចគ្នាលើប្រធានលើលោកប្រធានាធិបតីកាលពីខែឧសភាដែលនៅពេលនោះការជាប់រវល់ក្នុងការចរចាអំពីការបង្កើនពីដានបំណុលរបស់ប្រទេសអាមេរិកបានបង្ខំឲ្យលោក Biden លុបចោលទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីនូវាហ្គីណេដែលអាចនិយាយថាជាទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសនោះពួកមន្ត្រីបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនឈិនណាវ៉ាត់បានទៅសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកាលពីយប់មិញដោយសារមានកង្វល់អំពីបេះដូងលោកនិងសម្ពាធឈាមខ្ពស់នៅពេលលោកស្ថិតក្នុងគុកនៅយប់ទី1ក្រោយការវិលត្រឡប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកពីការនៃទេខ្លួនដោយខ្លួនឯងនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃពុធគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេអំពីស្ថានភាពថ្មីថ្មីបំផុតរបស់លោកថាក់ស៊ីនអាយុ74ឆ្នាំដែលជាសាថៃមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងជាស្ថាបនិកគណៈបកភឿថៃដ៏មានប្រជាប្រិយភាពហើយពួកអ្នកតំណាងលោកមិនបានឆែកតបជាបន្តនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយពី Reuters ទីនាយកដ្ឋានអប់រំកែប្រែបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកថាក់ស៊ីនមានការតានតឹងក្នុងទ្រូងនិងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ហើយគេបានបញ្ជូនលោកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅប្រមាណម៉ោង2ព្រឹកថ្ងៃពុធលោកថាក់ស៊ីនបានបើត្រឡប់មកប្រទេសវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយត្រូវនាំខ្លួនទៅកាន់ពន្ធនាគារដែលនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងលោកសិទ្ធាថាវិសិនសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយរបស់លោកដែលបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយក្នុងសភានៅថ្ងៃនោះដែរមន្ត្រីសភាម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកសិទ្ធានិងគណៈបកនៃគណៈបកភឿថៃដែលបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីព្រះរាជាហើយពួកពលិបបានថ្លែងថាលោកថាក់ស៊ីនបានទៅសម្រាកនៅឯមន្ទីរពេទ្យពីព្រោះពន្ធនាគារមិនអាចធានាថាលោកបានទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវទេតុលាការកំពូលបានបញ្ជាក់ការពិចារណាថាលោកថាក់ស៊ីននឹងជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំក្រោយពីលោកត្រូវកាត់ទោសពីបទរំលោភអំណាចនិងទំនាស់ផលប្រយោជន៍លោកអយុធស៊ីនថុផាន់អគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានអប់រំកែប្រែបាននិយាយប្រាប់ Reuters ថាឆ្នាំគុក8នាក់បានអមដំណើរលោកថាក់ស៊ីននៅពេលត្រូវផ្ទេរទៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីពេលយប
់អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានសង្គមថាតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែហ៊ានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសម្បត្តិបទសន្ទនា VOA អំពីដំណើរការរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដីធ្លីបឹងតាម៉ុកស្នើសុំសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃក្រោយរងការគំរាមកំហែងដោយអាជ្ញាធរនៅកម្ពុជា ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានវិធានការសិលធម៌ចំពោះករណីកែរូបនិស្សិតម្នាក់រងអំពើហិង្សាពីកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញគណៈបកភ្លើងទៀនច្រានចោលការពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មនៅក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចូលកាន់តំណែងថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាក់ពុតគណៈជប៉ុនក្រុងបញ្ចេញទឹកសំណល់ពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរហ្វូគូស៊ីម៉ាអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តំណាងរាជអាណត្តិទី7ទាំងអស់បានសេចក្ដីថាមិនកេងប្រវ័ញ្ចនៅផលប្រយោជន៍ជាតិសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនឬសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬសម្រាប់បពួកឬសម្រាប់ភាគីរៀងៗខ្លួនឡើយអ្នកតាមដានសង្គមខ្លះលើកឡើងថាពាក្យសម្បត្តិនេះទំនងជាគ្រាន់តែជាការបង្រួបកិច្ចក្នុងការបញ្ជាក់ភាពស្របច្បាប់របស់តំណាងរាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគេនិយាយថាបើចង់ឲ្យពាក្យសម្បត្តិទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាណាតែតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ៊ានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលដោយបើកចំហនឹងជាសាធារណៈបើទោះបីជាច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនបានចែងក៏ដោយលោកលាស់លិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីដំណើររះជាប់ឆ្នោតធ្វើសេចក្តីប្រណិធានដោយថាមិនកេងចំណេញនៅផលប្រយោជន៍ជាតិសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនឬសម្រាប់គ្រួសារឬសម្រាប់បពួកនោះអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាថ្លែងថាបើចង់ឲ្យការសេចក្តីប្រណិធាននោះមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាដំណើររះយ៉ាងប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលដោយបើកចំហនិងជាសាធារណៈព្រោះពាក្យសម្បត្តិមិនទាន់អាចផ្ដល់ទំនុកចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋនោះទេហើយក៏មិនទាន់អាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានដែរកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃការបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងរបស់រដ្ឋសភាអាណត្តិទី7តំណាងរាស្ត្រទាំង125រូបដែលមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមកពីគណបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីមប៉ិចបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានផឹកទឹកសម្បត្តិនៅព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីធានាចំពោះភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7និងបានសច្ចាបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិលោកវ៉ុនចាន់ឡូតអ្នកជំនាញច្បាប់មួយរូបយល់ថាការធ្វើសច្ចាប្រណិធាននេះគ្រាន់តែជាទម្រង់មួយដើម្បីបង្រ្កប់កិច្ចក្នុងការបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពស្របច្បាប់របស់តំណាងរាស្ត្រដោយយោងតាមទំនៀមទម្លាប់ដែលកម្ពុជាបានកំណត់តែប៉ុណ្ណោះលោកថាប្រសិនបើចង់ឲ្យពាក្យសច្ចាប្រណិធាននោះមានប្រសិទ្ធភាពនិងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទុកចិត្តលុះត្រាតែតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ៊ានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈបើទោះបីជាច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនមានចែងក៏ដោយ
កាត់បត់នេះវាជាការបញ្ញាក់ឬក៏ជាការសន្យាមួយដើម្បីតនេថាខ្លួនគឺនឹងមិនធ្វើនៅទង្វើទុច្ចរិតនៅទង្វើនៃការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាក់ស្ដែងបើយើងមើលទៅលើការប្រកាសអំពីទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈអីជាដើមនោះគឺកម្ពុជាយើងអត់មានទេអញ្ចឹងហើយដែលវាខ្វះនៅតម្លាភាពមួយដែលជំរុញឲ្យការត្រួតពិនិត្យទៅដល់បញ្ហានៃអំពើពុករលួយឬក៏បញ្ហានៃអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺมันមាននៅការថមថយនឹង
ក្រៅពីនេះលោកថាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់ដោះស្រាយអំពើពុករលួយនឹងការមិនកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ជាតិគឺវាអាស្រ័យលើការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំប្រទេសតែម្ដងលោកបានថែមថាអំពើពុករលួយនៅតែបន្តញោមញីសង្គមកម្ពុជាព្រោះការបែងចែកអំណាចទាំង3នៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតកម្ពុជាក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងកង្វះការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទាំងផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាមួយគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតបើតាមលោកវ៉ុនចាន់ឡូតអំពើពុករលួយនៅប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមានស្ថានភាពអាក្រក់ដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវស្ដារបញ្ហានីតិរដ្ឋនិងដោះស្រាយអំពើពុករលួយនេះបើតាមសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយ CPI ឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយអង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ24លើពិន្ទុអតិបរមា100និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី150ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសន្ទុះលទ្ធផលបន្ទុកនៅចំណាត់ថ្នាក់នេះបានបង្ហាញពីភាពរសើរឡើងបន្តិចបើធៀបនឹងលទ្ធផលឆ្នាំ2021ក្នុងសន្ទុះ CPI ឆ្នាំ2021ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាន23ពិន្ទុលើពិន្ទុអតិបរមា100និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី157 ហើយលទ្ធផលសន្ទស្ស CPI ឆ្នាំ2022បង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តបោះជំហានយ៉ាងយឺតពីក្រៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាសកលលោកក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយប្រាប់ VOA ថាពាក្យសម្បត្តិរបស់តំណាងរាស្ត្រគ្រាន់តែជាចិត្តសាស្ត្រមួយដើម្បីបញ្ជាក់ជំហរជាលក្ខណៈអន្តរកាលឬជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះលោកថាអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវមើលលើគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីថាតើនឹងដឹកនាំកម្ពុជាបែបណាលោកក៏មិនតមានជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងការដោះស្រាយអំពើពុករលួយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតក្នុងសង្គមបានល្អប្រសើរនោះដែរដោយសារកង្វះឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដាលនៃអំពើពុករលួយ
យើងត្រូវតែមើលពីគោលនយោបាយយើងត្រូវតែមើលពីដំណាក់កាលថាតើរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7តំណាងរាស្ត្រដែលស្បត់នៅក្នុងបរមរាជវាំងឬមន្ត្រីផ្សេងៗដែលទៅស្បត់ហ្នឹងតើពួកគាត់ហ្នឹងមានទស្សនវិស័យមានការកែប្រែឡានចាស់មួយគ្រឿងដែលបើកជាង30ឆ្នាំនឹងហើយឬនៅបានដូរកង់ហើយនៅមានឆន្ទៈដូរខ្សែប្រាំងអីទេមានឆន្ទៈដូរម៉ាស៊ីនដូរស្បែកអីសម្បត្តិយ៉ាងទេបើគ្មានទេនៅតែដូរតែអ្នកបើកថ្មីហើយបើកឡានចាស់ដដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែទទួលលទ្ធផលចាស់ដដែលទេអំពើអយុត្តិធម៌អំពើពុកលួយនៅតែពាសពេញប្រទេសដដែល
ប្រតិកម្មទៅនឹងរឿងស្បាត់ស្បាយនេះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាពាក្យសម្បត្តិដែលតំណាងរាស្ត្រស្បាត់នោះគឺមានក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកថាតំណាងរាស្ត្រអនុវត្តតាមច្បាប់និងទទួលបានប្រាក់បំណាច់នៃការបំពេញការងារតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគ្មានពាក្យប៉ុនអំពើពុករលួយនោះទេ
គាត់ធ្វើការងារទី1គឺអនុម័តច្បាប់ទី2តាមដានការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ហើយទី3ចុះទៅសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដឹងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋហើយមានទំនោរពោអីពីប្រជាពលរដ្ឋអានឹងសំខាន់នៅទូទៅទីភារកិច្ចរបស់តំណាងរាស្ត្របាទដូចជាគ្មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងរឿងពើពុករលួយអីទេព្រោះតំណាងរាស្ត្រទោះទៅធ្វើអំពើពុករលួយក៏វាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរពីព្រោះគ្នាទីថាប្រាក់បំណាច់ទេបាទ
បាទតាមលោកសុខអេសានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់តំណាងរាស្ត្រក៏អនុវត្តតាមច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយផងដែរដែលមិនចេះតែប្រកាសជាសាធារណៈនោះទេច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចែងថាសមាជិកព្រះសភាសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសាធារណៈដែលមានអំណាចជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រធានអនុប្រធាននិងមន្ត្រីទាំងអស់នៃអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពរលួយមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលយោធានគរបាលជាតិនិងអ្នករាជការស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យនិងអនុក្រឹត្យជាដើមត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់ខ្លួនរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏តម្រូវឲ្យធ្វើដូច្នេះដែរជាមួយគ្នានេះអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចលោកអុកសរីសោភ័ក្រក៏សង្កត់ថាប្រសិនបើតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិមុនពិតជាបានធ្វើដោយពាក្យស្បត់នោះកម្ពុជាទំនងនឹងមិនមានអំពើពុករលួយនោះទេ
ចំពោះខ្ញុំបើសិនជាម្នាក់ធ្វើសេចក្តីប្រណិតហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពមែនស្រុកទេមិនដឹងជាជឿនលឿនមិនដឹងជាដេញអត់មានអំពើពុករលួយហ្នឹងយ៉ាងណាទេណាទោះបីជាចិត្តក្រមឬមួយក៏ស្អីក៏ធ្វើដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានោះដោយមតិសាធារណជនបានឃើញស្រាប់មកហើយវាមានកម្រិតតិចតួចណាស់
លោកបានថែមថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលបូរួមឆន្ទៈអ្នកដឹកនាំប្រទេសពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅតែធ្វើដោយសពថ្ងៃគឺនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនោះទេដូច្នេះការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិគួរតែធ្វើឡើងដោយបើកចំហ
ចំណាត់ការដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយនោះវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតវាជាឆន្ទៈនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលណាបាទដោយរួមបញ្ចូលទាំងមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិការប្រកាសបំណុលណាក៏ប៉ុន្តែដោយដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាអត់មានលក្ខណៈជាចំហទេវាជាសមសម្បត្តិបិទណាបើចង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវតែបើកចំហឲ្យគេដឹងគ្រប់គ្នាណាបាទដោយដែលតែទៀតទៀតដែលគេបានធ្វើអញ្ចឹងបាទបើសិនជាយើងគាត់ថាបិទដដែលហើយសាធារណជនមិនដឹងអានេះដូចជាវាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
បាទតាមលោកអុកសរីសុភ័ក្រប្រទេសដែលមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលជាសាធារណៈនិងហ៊ានស៊ើបអង្កេតចាប់មន្ត្រីឬអ្នកកលខូចមកផ្ដន្ទាទោសគឺប្រទេសនោះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយ លោកថាបញ្ហាចម្បងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ការពារដល់អ្នកដែលហ៊ានផ្តល់ព័ត៌មានអំពើពុករលួយនិងមិនហ៊ានដាក់ទោសមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទើបជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងប្រទេសដែលមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយច្រើននៅឡើយរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សភាជាតិបានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្តពីឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំក្រោយលោកសុកខេមរាពីរដ្ឋធានី Washington និងលោកហូរ៉ាស្មីពីរាជធានីភ្នំពេញនឹងជួនបတ်សន្ទនាអំពីប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសជាមិត្តកម្ពុជាទៅនឹងការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការប្រទេសជាតិជាសូមអញ្ជើញលោកសុកខេមរានិងលោកហូរ៉ាស្មី
បាទសូមអរគុណចិន្តាសូមជម្រាបសួរលោកហូរ៉ាស្មីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរាបាទ
បាទដោយសារពេលវេលាយើងដល់ហើយមិនសូវមានពេលច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសំណួរទី1តែម្ដងលោកហូរ៉ាស្មីបានតាមដានស្ថានភាពនយោបាយការវិវត្តទៅនៃការដែលមានការតែងតាំងឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឬក៏រដ្ឋាភិបាលថ្មីតើក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលលោកអាចជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រោយពីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងគឺមានការសាទរពីបណ្ដាប្រទេសនានាទាំងក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអាស៊ីក៏ដូចជាអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមានវៀតណាមថៃឡាវជាដើមបាទហើយប្រទេសភូមាហ្នឹងក៏មានការបង្ហាញនូវការសាទរផងដែរហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងដែលជាប្រទេសដែលមានចំណងមិត្តភាពដៃថែបបាទជាមួយកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានចេញលិខិតសាទរចំពោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងកម្ពុជានៅក្នុងការដែលរកកន្លងមួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិហើយជឿថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺប្រជាជនកម្ពុជានឹងគ្មានមន្ទិលទេដែលថាកម្ពុជានឹងមានភាពចម្រុងចម្រើនច្រើនបាទហើយនៅក្នុងការសាទររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ហ្នឹងក៏លោកបានបង្ហាញថាលោកមានបំណងសហការជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងកិច្ចសហប្រតិការរវាងលើឆាកតំបន់និងអន្តរជាតិព្រមទាំងពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗខ្លះទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសនោះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានការចេញសេចក្តីសាទរណាមួយនោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករស្មីនៅសំណួរបន្ទាប់ទៀតតើក្រោយពីទទួលបានការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការពេលណាហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដូចថាកំពុងធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះនៅពេលនេះ
បាទលោកខេមរាគឺគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺជាផ្លូវការបានដំណើរការហើយនៅថ្ងៃពុធនេះហើយក្រោយលោកឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងមុខតំណែងរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅតាមក្រសួងនិងស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាអភិបាលខេត្តទៅតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចមានកម្រាស់5ទំព័របង្ហាញពីការកំណត់របៀបរបបការងារនិងបែងចែកភារកិច្ចដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសសម្ដៅធានាការអនុវត្តច្បាប់និងដឹកនាំការងារប្រទេសជាតិទូទៅបាទនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងនោះដែរនឹងគឺឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទើបតែងតាំងថ្មីនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅបន្ត ឲ្យកាន់មុខតំណែងហ្នឹងគឺមានកិច្ចការផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរតែមានពីររូបសំខាន់សំខាន់ក្នុងចំណោម10រូបហ្នឹងនឹងធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអវត្តមានពីប្រទេស
ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបា
ទបាទបាទជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបាទគឺលោកនេតសវឿននឹងត្រូវជួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងវិស័យសន្តិសុខសម្រាប់ធនធានសាធារណៈក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរក្រសួងជួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការសម្របសម្រួលដឹកនាំកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិនិងសម្រាប់ធនធានសាធារណៈទទួលសិទ្ធិពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបញ្ជាកងរាជវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសក្នុងពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអវត្តមានជួយតម្រង់ទិសដល់អាជ្ញាធរគណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាដែលចំណុះឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមការប្រគល់សិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន
បាទសូម
អរហើយចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីមួយរូបទៀតនោះគឺលោកអូនពាន់មនីរតដែលលោកនឹងត្រូវទទួលភារកិច្ចពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកនេសវឿននឹងអវត្តមានពីប្រទេសកម្ពុជាបាន
បាទសូមអរគុណលោករដ្ឋស្មីយើងនៅមានពេលប្រហែលជា2នាទីចឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់ដូចថាឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបតើលោកនាយករដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនមានការរំពឹងបែបណាចំពោះដោយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណលោកខេមរៈបាទក្រោយការប្រជុំសភាកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានបង្ហាញជំនឿជឿជាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលជំនាន់ថ្មីដែលកើតចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងដោយលោកចាត់ទុកថាអ្នកដែលមកកាន់ការងារថ្មីហ្នឹងគឺជាអ្នកវ័យក្មេងហើយមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងមានសក្តានុពលនៅក្នុងការជំរុញការវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទៅតាមក្នុងវិស័យគេហៅថា digital ហ្នឹងហើយពួកគាត់នឹងមានដូចថាកម្លាំងពលំងខ្លាំងក្លាជាងអ្នកជំនាន់ចាស់ដែលអាចជំរុញប្រទេសជាតិនឹងឲ្យរីកចម្រើនលឿនជាងជំនាន់លោកបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកហូរិយស្មីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរីកាពិសដាជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតតទៅនឹងការវិវត្តផ្នែកដូចថានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកហើយសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាលោកសុខខែមរាបាទ
អរលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនដីធ្លីបឹងតមោកមួយរូបកំពុងភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃហើយស្នើសុំឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ឲ្យផ្ដល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាចំពោះការតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងការចាក់ដីលុបផ្ទៃបឹងលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនបឹងតាមោកអ្នកស្រីប្រសុភាបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃហើយកំពុងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ឲ្យផ្ដល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដើម្បីរួចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាហើយបន្តរកដំណោះស្រាយលើចំនួនដីធ្លីនិងការចាក់លុបផ្ទៃបឹងដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនបឹងតាមោករូបនេះបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយទទួលរងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីបានសម្ងំលាក់ខ្លួនក្នុងផ្ទះរហូតអ្នកស្រីមើលឃើញពីស្ថានភាពដែលមិនមានសុវត្ថិភាពទើបសម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាន
ាងខ្ញុំមិនចង់ជ្រើសរើសជំរឿភៀសខ្លួននេះប៉ុន្តែវាអត់មានជំរឿពីព្រោះអីព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺគេប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនខ្ញុំ
មកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីប្រាក់សុភាកំពុងដាក់លិខិតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហើយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការការពារពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសថៃផងដែរ
បងសង្ឃឹមច្បាប់នៅប្រទេសថៃនេះជាច្បាប់របស់ខ្មែរហើយបងសង្ឃឹមថាគេមិនបោះបង់ជនភៀសខ្លួនទេពីព្រោះអីច្បាប់គឺពួកគាត់ការពារជនរងគ្រោះអញ្ចឹងបងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាពួកគាត់មិនបោះបង់បងនៅក្នុងឱកាសពេលនេះដែលបងកំពុងទទួលហានិភ័យទេអូន
អ្នកស្រីសុភាបង្ហាញការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការចាក់ដីលុបបឹងតាមោកហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះជាច្រើនត្រូវបានចំណាក់ស្រុកក្រោយមិនអាចអាស្រ័យផលនៅបឹងនោះបន្តទៀតបាន
ផលដែលរងគ្រោះប្រជាសហគមន៍យើងក្រោយពីការបាត់បង់ផ្ទៃបឹងតាមោកបាត់បង់អាស្រ័យផលប្រជាសហគមន៍បងបានចំណាក់ស្រុកចាញ់បោកមេខ្ចលបានចាក់ចេញទៅនៅខេត្តចោមម្ដាយចាស់ចោមឪពុកជរាចោមប្រពន្ធចោមកូនអ្វីដែលជាក្តីឈឺចាប់របស់បង
បឹងតាមកឬបឹងទំនប់កាប់ស្រូវដែលមានផ្ទៃដីចំនួន 3,239 ហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋតាមរយៈអនុក្រឹត្យមួយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតដែលមានដាក់ចំណងជើងថាបឹងចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបឹងតាមកឬបឹងទំនប់កាប់ស្រូវគឺជាបឹងដែលធំជាងគេបំផុតនៅរាជធានីភ្នំពេញបើតាមរបាយការណ៍នេះបឹងតាមកមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន319គ្រួសារកំពុងរស់នៅដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងព្រំប្រទល់នៃបឹងឬរស់នៅតាមព្រំប្រទល់បឹងភាគច្រើននៃគ្រួសារទាំងនោះជាអ្នកនេសាទនិងស្ត្រីដែលប្រកបរបរដាំដំណាំលើផ្ទៃបឹងនិងបោកគក់ខោអាវលាងចានហើយនឹងប្រើប្រាស់បឹងសម្រាប់ធ្វើជាបង្គន់អនាម័យផងដែរមិនមានគ្រួសារណាមួយមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនោះទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះពីការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំប៉ុន្តែក្តីត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2023នេះមានគ្រួសារខ្លះបានសម្រេចចិត្តទទួលសំណងជាដីនឹងផ្ទះដែលមានទំហំតូចពីរដ្ឋាភិបាលនិងចាក់ចែងពីតំបន់បឹងតាមកនោះនេះបើតាមមន្ត្រីរបស់អង្គការសមាគមធាងត្នោតប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិរស់នៅក្នុងទីក្រុងនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតលោកសៀងមួយឡៃប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការរត់ភៀសខ្លួនរបស់សកម្មជនដីធ្លីទៅក្រៅប្រទេសគឺដោយសារតែពួកគេមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពក្នុងតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅលោកបន្ថែមថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរដែលយកប្រព័ន្ធតុលាការមកគៀបសង្កត់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវនោះទេហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិផងដែរតែកតិននឹងការលុបផ្ទៃបឹងលោកថាការលុបបឹងតាមកបានធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលនិងធ្វើចំណាកស្រុកជាដើម
វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានទីក្រុងជាពិសេសវាអាចបង្កើតទៅជាទឹកភ្លៀងជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់ហើយក៏ដូចជាបាត់បង់នៅតំបន់មួយដែលអាចកែច្នៃទៅជាតំបន់សម្រាប់លំហែសម្រាប់បង្កើតសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកសៀងមួយឡៃបានលើកឡើងថាសមាគមធាងត្នោតបានធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនបានរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យនោះទេហើយពួកគេទាំងនោះសុទ្ធតែបានរស់នៅលើសពី10ឆ្នាំដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីជូនពួកគេ
អញ្ចឹងបើយើងយកច្បាប់មកមើលពួកគាត់រស់នៅចាប់ពី10ឆ្នាំឡើងទៅគាត់អាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការទទួលបាននៅកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគួរតែផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យពួកគាត់ហើយអនុញ្ញាតឬក៏ឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគាត់ទៅអញ្ចឹងបញ្ហានឹងគឺអាចដោះស្រាយបានហើយបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកធំសំអាតបាននៅឡើយទេគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារមកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះដែលសារទូរស័ព្ទចូលរួចលើកហើយដាក់ចុះវិញឬរោជាច្រើនដងតែមិនទទួលកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីប្រាសុភាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការពីបទរារាំងញុះញង់បង្កើតសកម្មភាពអនាធបត័យតាមដងផ្លូវសាធារណៈក្រោមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រធានសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីប្រាសុភានិយាយថាអ្នកស្រីនឹងមិនត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញឡើយប្រសិនបើមិនមានការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បងសុំមិនត្រឡប់ទៅនៅលើទឹកដីកំណើតវិញទេអូនតែព្រោះអីទឹកដីកំណើតมันមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដมันមានសន្តិភាពពិតប្រាកដมันមានការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដហើយដល់បងហ៊ាននិយាយកុំចោទបងថាបកប្រឆាំងកុំលៀបពណ៌បងហេតុអីទេសន្តិភាពមានតែឈ្មោះចំណៃពលរដ្ឋមានតែទឹកភ្នែកទី1ទី2រំលោភប្រជាធិបតេយ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទី3ការអភិវឌ្ឍទៅលើទឹកភ្នែករបស់ពលរដ្ឋតើខ្ញុំនិយាយនេះត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់
គណៈរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានចូលកាន់តំណែងអ្នកស្រីបានបង្ហាញពីភាពអសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះនឹងមិនអាចដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅបឹងតាមកបានឡើយព្រោះកន្លងមកអ្នកស្រីបានប្រាំមជ្ឈបាយជាច្រើនហើយប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ហាក់ធ្វើមិនដឹងមិនឮលើបញ្ហារបស់ប្រជាសហគមន៍បឹងតាមកឡើយ
ចំពោះបងប្រាក់សុភីមិនមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទេហើយមួយទៀតចំពោះបងដែលឈឺចាប់រងការអយុត្តិធម៌បងមិនទទួលស្គាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទេហើយមួយទៀតអាណត្តិនេះក៏បងធ្វើពហិការមិនបោះឆ្នោតដែរហេតុអីហ៎បងបានស្រាយសារព័ត៌មានបានទទួលឲ្យទទួលទៀតសូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាសម្លឹងមើលពួកយើងផងគាត់អត់ឮទេគាត់អត់ឃើញទៀតបងស្រាយទៀមទៀតឲ្យលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជួយដល់ពួកយើងផងតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅខាងក្រៅតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនឮទេតែឲ្យពួកយើងសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាចដោះស្រាយវិវាទពួកយើងបានទេធ្វើឲ្យយើងមើលមកពួកខ្ញុំមើលមកថាពួកលោកអាចផ្ដោតសិទ្ធិឲ្យពួកខ្ញុំរស់នៅកន្លែងចាស់បានអត់
បើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដល់ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ផ្ទៃបឹងតាមុខសរុបជាង 2,000 ហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ឬដោះដូរទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបុគ្គលឯកជនមួយចំនួនដែលគេដឹងថាជាអ្នកមានលុយមានអំណាចសម្រាប់សាងសង់អគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗព្រមទាំងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតខ្លួនជាដើមរាជការព្រះរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានវិធានការសិលធម៌ចំពោះករណីកែរូបនិស្សិតម្នាក់ដែលរងអំពើហិង្សាពីកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញគណៈបកភ្លើងទៀនច្រានចោលការពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មនៅក្រុងតូក្យូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចូលកាន់តំណែងថ្មីនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាក់ពុតគណៈជប៉ុនក្រុងបញ្ចេញទឹកសំណល់ពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima កែរូបនិស្សិតកម្រិតមូលដ្ឋានឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនយ៉ាងកំរោលដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញគណៈយុវជនរូបនោះកំពុងតែឈរតវ៉ាតែឯងនៅមុខក្រសួងអប់រំជំទាស់នឹងការលុបឈ្មោះចេញពីថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនិងកីឡាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនដោយមានការអូសទាញយ៉ាងហិង្សានោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសំដាយមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាមិនគួរកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយហើយគួរមានវិធានការសិលធម៌ទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខទាំងនោះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្លាំងសន្តិសុខក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនគរុនិស្សិតកម្រិតមូលដ្ឋានឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាម្នាក់អំឡុងពេលនៃការតវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងការលុបឈ្មោះចេញពីការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកកៅសវណ្ណរិទ្ធអាយុ20ឆ្នាំត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញចាប់អូសទាញចូលក្នុងរថយន្តកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាដែលនៅពេលនោះលោកកំពុងឈរលើកបដាទាមទាររកយុត្តិធម៌ពីក្រសួងអប់រំដែលលោកចាត់ថាបានកាត់ឈ្មោះលោកចេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបើតាមឃ្លីបវីដេអូមួយដែលត្រូវបានគេចែករំលែកលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងអះអាងលើហេតុផលដែលលោកមានកម្ពស់មិនត្រូវទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគរុនិស្សិតទុបីលោករៀនបានមួយខែទៅហើយក្ដីជំវិញការចាប់ខ្លួនលោកទៅកាន់សាលាខណ្ឌដូនពេញលោកកៅសវណ្ណរិទ្ធអះអាងថាកម្លាំងសន្តិសុខបានបំពេញសិទ្ធិរបស់លោកក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីព្រោះលោកមិនបានបង្កជាចលាចលអំឡុងពេលតវ៉ានោះទេលោកត្រូវបានដោះលែងមកវិញក្រោយសន្យាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថានឹងមិនធ្វើការតវ៉ាបែបនេះទៀត
ទៅពេលដែលគាត់អូពួកខ្ញុំដោយកំរោលគាត់មិនបានសុំសិទ្ធិខ្ញុំគាត់អូហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យចាប់ខ្ញុំដូចប្រៀបដូចនឹងចៅឬក៏អ្នកដែលធ្វើចារកម្មអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ខ្ញុំរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំត្រូវរងគ្រោះមានរបួសអញ្ចឹងបងនិយាយទៅពេលហ្នឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ឃើញរឿងរ៉ាវបែបនេះគាត់ភ័យខ្លាចគាត់ក៏កិច្ចខ្លួនពេលកិច្ចខ្លួនទៅហើយគាត់រត់បានវិញឆ្ងាយដែរពួកខណ្ឌប៉ូលីសស្នាប់ធ្នាប់អីហ្នឹងគឺចោទថាគាត់ចោរស្រីចោរចោរហើយវាយគាត់
លោកបន្ថែមថាកម្លាំងសន្តិសុខគ្មានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវមកចាប់ខ្លួនគាត់ចំពោះការតវ៉ាដែលលោកថាมันមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពសាធារណៈនោះទេ
អត់មានហេតុផលអីត្រូវចាប់ខ្ញុំទេព្រោះឯសារខ្ញុំនឹងលើកពីដាឈរតែម្នាក់ឯងហើយនឹងអ្នកកាន់កាមេរ៉ា2នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ដល់ស្ដាប់ធ្នាប់អីទេហើយពួកគាត់ថាខ្ញុំនឹងបំពល់សង្គមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ដាប់ធ្នាប់ប្រទេសជាតិ
លោកបញ្យលទៀតថា ការតវ៉ារបស់លោកមានបំណងស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំចេញមុខចូលមកបំភ្លឺបន្ថែមជុំវិញការលុបឈ្មោះរបស់លោកដោយអះអាងថាលោកមិនបានក្លែងបន្លំឯកសារអ្វីដោយតំណែងសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ក្រសួងអប់រំដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហានោះឡើយ
កាលពីដំបូងហ្នឹងគឺវាស់ឃើញខ្ញុំ 1.62 ហើយឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះក៏ខ្ញុំទៅផ្ទះទៅហើយប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃក្រោយមកបានទេឲ្យខ្ញុំមកដាក់ពាក្យចូលរៀនវិញហើយប្រហែលជាបាន1ខែក៏មានការលុបឈ្មោះហ្នឹងហើយជាដើមចងពីដំបូងគឺដោយសារខ្ញុំបានរៀនរយៈពេល1ខែដែរជាដំបូង
ដើម្បីអាចរៀនយកឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាកម្រិតមូលដ្ឋាននោះបានគរុនិស្សិតត្រូវមានកម្ពស់ 1.65 ម.នេះបើតាមលោកកៅសវណ្ណរិទ្ធដែលបានជំរុញឲ្យក្រសួងអប់រំមានការពិនិត្យមើលបញ្ហាទាំងអស់នេះឡើងវិញដើម្បីជាការដោះស្រាយមួយដែលមានយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាករណីនេះគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនសមស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសម្របសម្រួលឬការដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីជាជាងការប្រើអំពើហិង្សាដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិ
គួរណាស់ដែលមានការសម្របសម្រួលណាមួយជាពិសេសគឺនៅក្រសួងអប់រំជាក្រសួងសំខាន់គួរណាស់ដែលមានការទៅជួយគ្នាដើម្បីមានការយល់ហើយមានការបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឆ្លើយរកដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីណាបាទទីជាងការដែលយើងទៅបង្ក្រាបជនរងគ្រោះទីនេះហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានការរីកគុណទាក់ទងនៅរឿងការលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋឬក៏រឿងសិទ្ធិទៅវិញ
បើតាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមន្ត្រីឬកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានចុះទៅអនុវត្តច្បាប់គួរទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងផ្នែកសីលធម៌និងជំនាញទាក់ទងទៅនឹងការសម្របសម្រួលដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្សេងៗទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ
បាទករណីនឹងហើយដែលយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងគិតថាទោះបីជាសន្តិសុខក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានការវឹកវើខ្លះអំពីសិលធម៌ក៏ដូចជាជំនាញណាដើម្បីនឹងជិះនៅអង្គហ៊ុនសាកើតមានឡើងតែនាំឲ្យមានការរិះគន់ណា
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាលើកឡើងថាភិក្ខីក្រសួងអប់រំគួរតែកោះហៅយុវជនរូបនោះទៅពិភាក្សានិងសម្របសម្រួលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជៀសការប្រឈមមុខនិងសកម្មភាពដែលមិនសមរម្យរបស់សមត្ថកិច្ចនៅពេលមានការតវ៉ា VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សុវិចារនិងប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញលោកកឹមវុធាបាននៅឡើយទេគូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី19ក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលុបឈ្មោះរបស់គរុនិស្សិតឈ្មោះកៅសវណ្ណរិទ្ធដែលបានជ្រើសរើសពោះបម្រើការងារនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំថាមកពីកម្ពស់ជាក់ស្ដែងរបស់កៅសវណ្ណរិទ្ធ 1.62 ម.ដែលខុសទៅនឹងកម្ពស់ដែលបេក្ខជនបានបំពេញនៅក្នុងការស្នើសុំប្រឡងគឺ 1.65 ម.រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនដែលជាពលករនិងជាជនភៀសខ្លួនបានធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដោយបង្ហាញការជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាក្រោមការកាច់ចង្កូតនៃភាពដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកំពុងចាក់ចែងពីដំណែងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចំអកដល់បាតុកម្មនោះថាជាការតវ៉ាឥតប្រយោជន៍ លោកហុលរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈមានការធ្វើបដកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគណៈបកភ្លើងទៀនបានបដិសេធថាគណៈបកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបដកម្មនោះទេបដកម្មដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងតូក្យូមានគោលបំណងសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23កក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងមកប្រឆាំងដាច់ខាតការផ្ទេរអំណាចបន្តពូជនៅកម្ពុជានិងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនកុំឲ្យទទួលស្គាល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបដកម្មនេះមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋខ្មែរជាពលករជាច្រើនអ្នកនិងមួយចំនួនទៀតជាជនភៀសខ្លួនខាងនយោបាយក្នុងនោះគឺលោកគង់ជីដែលជាអតីតប្រធានក្រុមការងារគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តព្រះសីហនុនៅពេលបដកម្មកំពុងចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងថាគណៈបកគ្មានទូនាទីនៅក្នុងបដកម្មដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងតូក្យូនោះទេលោកបន្ថែមថាការរៀបចំបដកម្មនោះជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលលោកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា
ខ្ញុំអត់មានដឹងតំណែងអីទេពីព្រោះអីគ្រាន់តែដឹងថាមានខ្មែរនៅជប៉ុនគេធ្វើអីធ្វើអីយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធទេយើងបានចេះជាក្តីថ្លែងការច្រើនដងហើយហើយអីលោកស្អីមិញគុនជីអីហ្នឹងគាត់ចាញ់ពីគេភ្លើងទៀនទៅចូលគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងតើគឺអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងដូច្នេះរឿងគាត់ខ្ញុំមិនដឹងទេវាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកទៀតទេណាអញ្ចឹងចង់ជំរាបប្រាប់ថាអ្នកសារព័ត៌មានថារឿងដែលគេធ្វើនៅខាងក្រៅជាសិទ្ធិរបស់ក្រុមគេវាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនទេថងថាគេយកឈ្មោះគេយកអីទៅព្រើប្រះអាហ្នឹងវាប្រ bạc ទប់ស្កាត់គេណាហើយគេចង់បានផលប្រយោជន៍អីមួយយើងអត់ដឹងទេ
បើតាមលោកគង់ជីដែលកំពុងកិច្ចពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្រោមហេតុផលនយោបាយបដកម្មដែលជំទាស់នឹងការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកស្រីមាសភិរាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រាប់ VA ថាលោកចូលរួមបដកម្មនោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីការមិនពេញចិត្តនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជា
ដោយសារខ្ញុំយល់ថារបបបច្ចុប្បន្ននេះរបបកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺវាសាហាវយងខ្នងមែនទែនដោយសារតែគាត់ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងនឹងសកម្មជនអេតលីដាក់សារសាហាវដោយពុំរើសមុខគ្រាន់តែគាត់បញ្ចេញមតិក្នុងការរិះគន់អញ្ចឹងទៅ
អ្នកស្រីមាសភិរាដែលជាអ្នកដឹកនាំបដកម្មនោះថ្លែងថាការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចយកជាការបានទេព្រោះវាជាការផ្ទេរអំណាចដែលគ្មានភាពស្របច្បាប់ហើយការបោះឆ្នោតថ្ងៃ23ខែកក្កដាក៏មានភាពមិនប្រក្រតីនៅពេលគណៈបកប្រឆាំងខ្លាំងមួយត្រូវបានរាំងខ្ទប់មិនឲ្យចូលរួមការប្រកួតប្រជែង
ចាក់ដោយសារថ្ងៃ22ហ្នឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឡើងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការអញ្ចឹងពួកយើងខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងការផ្ទេរអំណាចដល់តនហននេះយើងតោះសូមមតិដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមើលឃើញឲ្យដឹងថាមិនមែនខ្មែរយើងគ្រប់គ្នាចេះតែយល់ព្រមឯកភាពនឹងក្នុងការផ្ទេរអំណាចនេះទេចា
VOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតែគ្មានការឆ្លើយតបជំវិញបដកម្មរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទីក្រុងតូក្យូអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកស៊ុយសានលើកឡើងថាបាតុកម្មដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅប្រទេសជប៉ុនមិនអាចរារាំងការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជាទេហើយថាការធ្វើបាតុកម្មនោះជារឿងឥតបានការ
វារារាំងជាឧបសគ្គនៅក្នុងការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ហ្នឹងវាអត់បានការអាពាក្យថាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺអត់បានការត្រង់នៃហ្នឹងណាទុបវាអត់បានដំណើរការវាទៅមុខហើយបាយវាខ្លាយទៅអង្គខ្លាយទៅជាបាយហើយអញ្ចឹងទេអស់លោកអ្នកស្រែកហ្នឹងវាបានតែស្រែកទេហើយការស្រែកនេះវាគ្រាន់តែជាការលំអដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកក្រោយការប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភាហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងដំណើរការនៅថ្ងៃទី23ខែសីហានេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាប្រទេសនេះក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញទឹកសំណល់ដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើឲ្យត្រជាក់ម៉ាស៊ីន reactor ដែលខូចនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima នៅចុងខែសីហានេះបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាស៊ីន reactor ចំនួន3នៅរោងចក្រនោះបានខូចខាតបន្ទាប់ពីការរំជួយដីនិងរលកយក្ស tsunami ឆ្នាំ2011ប្រទេសចិនបានរិះគន់ផែនការបញ្ចេញចោលទឹកសំណល់នេះនិងបានដាក់កម្រិតលើការនាំចូលអាហារសមុទ្ររបស់ជប៉ុនដែលជំរុញឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីអំពើលាក់ពុតលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុនហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅធុងទឹកដ៏ធំជាង 1,000 នៅជុំវិញរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ផ្ទុកទឹកសំណល់ជាង 1,300,000 តោនដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន reactor ត្រជាក់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកកាំងលោក Paul Dickman ទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបញ្យល់ថាសារធាតុពុលវិទ្យុសកម្មភាគច្រើនត្រូវបានសម្អាតហើយប៉ុន្តែទឹកនៅតែមានផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មត្រីទីយោមលោក Dickman បានថ្លែងថា
It is natural it's in everything we eat
វាជាធម្មជាតិវាមាននៅក្នុងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងញ៉ាំផឹកនិងដកដង្ហើមអ្វីដែលមានទឹកនៅក្នុងនោះមានត្រីទីយោមនៅក្នុងនោះដូច្នេះរាក់ទល់នុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់ផលិតជាអនុផលមានបរិមាណត្រីទីយោមតិចតួចហើយវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងមានជានិច្ចគឺការបញ្ចេញវាចោលតាមរយៈការរំហួតទៅក្នុងខ្យល់ឬបញ្ចេញវាទៅក្នុងទឹក
ជប៉ុនគ្រោងនឹងបញ្ចេញទឹកសំណល់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយបន្សាបកំហាប់ត្រីទីយោមរហូតដល់គុណភាពទឹកលើសពីស្តង់ដារទឹកផឹកផែនការនេះត្រូវបានអនុម័តដោយទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែវាបានបង្កកំហឹងពីក្រមបរិស្ថានមួយចំនួនសហគមន៍នេសាទដូចជាអ្នកនៅផ្សារត្រីស៊ូគីជីទីក្រុងតូក្យូខ្លាចរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេនឹងរងផលប៉ះពាល់លោកតូម៉ូហ៊ីម៉ាយូស៊ីមូរ៉ាដែលជាអ្នកលក់ត្រីបូនីតូងៀតនៅលើទីផ្សារបាននិយាយថាយីហោជប៉ុននឹងធ្លាក់ចុះគេនឹងសួរថាតើអាហារត្រូវបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវឬក៏អត់លោកថ្លែងដូច្នេះថា
やっぱり輸出だとか輸入の部分
យីហោជប៉ុននឹងធ្លាក់ចុះគេនឹងសួរថាតើវាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវទេ
អ្នកលក់ត្រីធូណាលោកម៉ាតាវសៃតូប្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលប្រទេសផ្សេងមើលឃើញផែនការនេះលោកជឿថាមានពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកថ្លែងដូច្នេះថា
ほかの国になるとやっぱり心配ですよねだからその
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលប្រទេសផ្សេងមើលមកខ្ញុំគិតថាមានពាក្យចចាមអារ៉ាមបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅជប៉ុន
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភាគច្រើនថាផែនការនេះមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែប្រទេសជិតខាងរបស់ជប៉ុនមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសចិនបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការនេះដោយដាក់ការរឹតបន្តឹងលើការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្ររបស់ជប៉ុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រី Mao Ning បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា
反对日方的排海计划有理有据采取有关措施有利
ការប្រឆាំងរបស់យើងចំពោះផែនការបញ្ចេញទឹកសមុទ្ររបស់ជប៉ុននិងវិធានការពាក់ព័ន្ធដែលយើងកំពុងអនុវត្តគឺមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស
់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងនៅចិនតែងតែបញ្ចេញចោលសារធាតុត្រីទីយោមទៅក្នុងសមុទ្រទីក្រុងប៉េកាំងមិនបានបង្ហាញតួលេខនៃចំនួនដែលខ្លួនបញ្ចេញទៅក្នុងមហាសមុទ្រទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកនិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោក Paul Dickman បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
So there is a point of hypocrisy here.
ដូច្នេះមានចំណុចនៃការលាក់ពុតនៅទីនេះពួកគេកំពុងចោទជប៉ុនអំពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើអាញាធរគ្រប់គ្រងទាំងនៅកូរ៉េនិងចិនដែលខ្ញុំគិតថាល្អស្អាតបានស្ងប់ស្ងាត់ពួកគេនៅស្ងៀមចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេនិងម៉ាស៊ីនរេអាក់ទ័រផ្ទាល់របស់ពួកគេបញ្ចេញទៅក្នុងសមុទ្រជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរជប៉ុនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទំនាក់ទំនងសាធារណៈតាមរយៈខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចលនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយផ្សាយផ្ទាល់វីដេអូអំពីត្រីដែលរស់នៅក្នុងធុងទឹកសំណល់ដែលបានសម្អាតហើយ នៅក្នុងទីផ្សារត្រីស៊ូគីជីដ៏ធំនេះក្នុងទីក្រុងតូក្យូម្ចាស់តូបមានទំនុកចិត្តលើសុវត្ថិភាពនៃអាហារសមុទ្ររបស់ពួកគេប៉ុន្តែនេះមិនមែនគ្រាន់តែអំពីវិទ្យាសាស្ត្រទេជប៉ុនកំពុងស្ថិតក្នុងសមរភូមិនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈជាមួយអ្នកទិញដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីមួយចំនួនរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់ឥណ្ឌាបាននិយាយថាយានអវកាសឥណ្ឌាមួយគ្រឿងបានចុះចតនៅលើឋានព្រះច័ន្ទដោយខ្លាចជាយានដំបូងគេដែលចុះចតតំបន់ពោលខាងត្បូងនៃឋានព្រះច័ន្ទការប៉ុនប៉ងរបស់ឥណ្ឌាដើម្បីចុះចតនៅលើឋានព្រះច័ន្ទនៅថ្ងៃពុធនេះបានកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីយាន Luna 25របស់រុស្ស៊ីក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ពោលខាងត្បូងដែលមិនទាន់មានការរុករកបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងព្រះច័ន្ទកាពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកសៃសៃអ៊ីងវែនបានសន្យាជាថ្មីថានឹងពង្រឹងស្វ័យការពាររបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅពេលលោកសៃបានអញ្ជើញទៅកាន់វិមានអនុស្សាវរីយ៍សង្គ្រាមដែលរំលឹកសង្គ្រាមចុងក្រោយដែលតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនដែលគូបានប្រយុទ្ធគ្នាលោកសៃសៃបានទៅមើលប្រជុំកោះគិនមែនដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពី65ឆ្នាំមុនដោយរំលឹកដល់ក្រុមជនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងជម្លោះនោះសំឡេងសេរ៉ែនបានបន្លឺឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសមយុទ្ធការពារដែនអាកាសនៅទូទាំងប្រទេសជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងកើនឡើងដោយនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនហាក់ដូចជាធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការអំពាវនាវរកកន្លែងសុវត្ថិភាពលោកឃីមហារីសដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកសេអង្សានសុជានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាមេដឹកនាំមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមជាអន្តរជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងទង្វើរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងកិច្ចសន្និសីទមួយជាមួយនឹង VOA ពីផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងកិច្ចសន្និសីទតាម Zoom នោះលោកអារីសបាននិយាយថាទំហំនៃអង្គការកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺអតស្រត់លោកក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការដោះលែងម្ដាយរបស់លោកក៏ដូចជាអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់លោកបានរៀបរាប់អំពីរបៀបដែលឪពុករបស់លោកឈ្មោះ Michael Harris គ្រប់គ្រងម្ដាយរបស់លោកនៅពេលដែលម្ដាយរបស់លោកធ្វើការពីប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឪពុករបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកនៅពេលក្រោយមករបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដកសិទ្ធិមីយ៉ាន់ម៉ាបានដកសញ្ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាពីលោកអារីសនិងបងប្រុសរបស់លោកឈ្មោះអេលិសាន់ដឺអារីសកាលពីឆ្នាំ1989នៅពេលដែលម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានចាប់ដាក់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះជាលើកដំបូងនាវាហ្វីលីពីន២គ្រឿងបានទម្លាយការរាំងខ្ទប់របស់នាវាការពៀតដែនសមុទ្រចិននៅក្នុងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាមួយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបញ្ជូនមហូបនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតទៅឲ្យកងកម្លាំងហ្វីលីពីនដែលយាមល្បាតខ្ពង់រាបក្រោមសមុទ្រមួយកន្លែងដែលមានការដណ្ដើមគ្នានោះក៏ប៉ុន្តែនាវាយាមល្បាតរបស់ហ្វីលីពីន២គ្រឿងដែលជួនដំណើរនាវាដឹកសម្ភារៈនោះត្រូវបាននាវាយាមល្បាតដែនសមុទ្រចិនយ៉ាងតិច៤គ្រឿងរាំងខ្ទប់អស់រយៈប្រហែល5ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអង្គារការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្សិមបាវេស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះលោក Emmerson Mnangagwa ចូលឈ្មោះនៅក្នុងអាណត្តិទី2ដែលជាអាណត្តិចុងក្រោយរបស់លោកហ្សិមបាវេជាប្រទេសដែលមានប្រវត្តិបោះឆ្នោតប្រកបដោយហិង្សានិងជម្លោះនេះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលើកទី2តាំងពីពេលដែលមានដឹកនាំផ្ដាច់ការដឹកកម្មអាណត្តិយូរអង្វែងលោក Robert Mugabe ត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2017នៅលើសន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះមានឈ្មោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចំនួន12នាក់គេរំពឹងថាការប្រកួតប្រជែងចំបងបំផុតគឺរឿងលោក Mnangagwa អាយុ80ឆ្នាំនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោក Nelson Chamisa អាយុ45ឆ្នាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.